Mirë ditë të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Nga përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, thonë zyrtarët në Prishtinë. Rusia shkaktare për plasjeve të ashpra në mes të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe Agjencisë kundër dopingut. Në Tajikistan, gazetarët do dënohen nëse përdorin fjalë që vlerësohet se publiku nuk i kupton. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka ekzekutuar vendimet e gjykatës për shpërndarjen e fondeve të 20%-shit të dedikuar për punëtorët e 42 ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Shuma e fondeve që do të shpërndahen kësaj radhe është mbi 2.8 milion euro, kurse nga kjo shpërndarje do të përfitojë një numër prej 5.720 punëtorësh të ndërmarrjeve shoqërore, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga AKP. Kjo agjenci deri më tani ka shpërndar mbi 108 milion euro për rreth 44.000 punëtorë dhe punëtorë të ndërmarrjeve shoqërore. Dy kompani kibernetike amerikane, Fidelis Cyber Security dhe Threat Connect, kanë thënë se analizat e kryera mbi ndërhyrjet në kompjuterët e Partisë Demokratë Amerikane tregojnë se janë kryer nga grupi rus Fancy Bear që kanë lidhje me shërbimin rus të inteligjencës. Rusia deri më tash disa herë ka mohuar se qëndron prapa sulmeve të tilla kibernetike. Grushteti dështuar në Turqi ka kushtuar ekonomisë së vendit 90 miliard euro. Ministri për doganë dhe tregti Bülent Tüfekçi është cituar nga gazeta Hürriyet duke thënë se kjo kosto mund të shkojë edhe më lart. Puçistët kanë bërë që Turqia të duket si vend i botës së tretë, ka thënë ai me zemrim. Autoritetet tajike kanë thënë se do të dënojnë gazetarët që përdorin fjalë të komplikuara që lexuesi i rregullt nuk i kupton. Ka shembuj se si disa gazetar përdorin deri në 10 fjali që nuk janë të kuptueshme për audiencën e rregullt, ka thënë Gavkar Sharif Shoda, udhëheqës i Komitetit të Terminologjisë së Tajikistanit. Gazetarët individualisht përballen me dënime nga 75 deri në 100 dollar, ndërsa mediat nga 150 deri në 200 dollar. I shteti sovjetik i ka dhënë fund përdorimit të rusishtes si gjuhë zyrtare në vitin 2009, ndonse gjuha tajike, që është gjuhë zyrtare e vendit, vazhdon të shkruhet në një formë të adaptuar të alfabetit rus. Në kinemat amerikane dhe ato kanadeze, një numër i madh njerëzve kanë shkuar për të parë filmin më të ri të Jason Bourne, duke debutuar me 60 milion dollar fitime. Filmi shënon edhe rikthimin e aktorit Matt Damon pas 9 vitesh në serinë e filmave për ish-spionin amerikan. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës para nisjes së dialogut në Bruksel thonë se pa u plotësuar kushtet e Prishtinës nuk do të formohet grupi punues për hartimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ata thonë se ndryshe nga ata serb, ky asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Detajet i sjell Arton Kunushevci nga Prishtina.
Autoritetet në Prishtinë kanë mohuar zërat për fillimin e hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, duke theksuar se nuk janë përmbushur të gjitha kushtet për fillimin e punës në këtë çështje. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se Beogradi zyrtare ka ngadalësuar gjithë procesin e dialogut, duke zvaritur zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel dhe kanë shprehur mosbesimin e tyre në fillimin e punës së shpejt në hartimin e statusit të asociacionit. Në mesin e muajit të kaluar ka patur njoftime se kryetarët e komunave në veri të Kosovës kanë filluar hartimin e një statuti të asociacionit për ta përshpejtuar, siç u tha, punën e krijimit të tij në Kosovë. Por ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, pak ditë më parë i deklaroi Radios Evropa e Lirë se grupi menaxhues i krijuar në vitin 2013 nuk është kompletuar ende dhe për fillimin e punës së tij duhet të bashkohen edhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës, të Bashkimit Evropian dhe OSBE-s. Tahiri tha se asociacioni nuk mund të krijohet pa zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura në Bruksel.
Pra nuk e fillojmë hartimin e statutit pa i plotësuar Serbia tri marveshjet, përkatësisht pahequr blokadat për kodin telefonik shtetëror Kosovës, përheqjen e barikadës nga ura e Ibrit dhe nisjen e Kostit si sistemi pavarur i transmisionit.
Një takim i ri i Prishtinës dhe Beogradit për çështjen e interesit e përbashkët në kuadër të dialogut në Bruksel do të rihap për bisedime problemin e krijimit të asociacionit të komunave me shumë serbe në Kosovë. Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, që udhëheq delegacionin e Prishtinës në dialog, ripërsëriti të hënën qëndrimin e thënë nga kryeministri Isa Mustafa se pa zhbërjen e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë, nuk mund të ketë as themelim të asociacionit.
Prandaj unë mendoj se ky proces do të jetë proces i cili do të zhvillohet në mënyrë të koordinuar.
Por ministra Tahiri në një komunikat që ka përcjell tek mediat, pak para fillimit të takimit me delegacionin e Serbisë në Bruksel, ka mohuar se asociacioni do të ketë kompetenca ekzekutive. Ai as nuk do të jetë një nivel i tretë i qeverisjes, sepse këto kompetenca nuk i lejohen me ligjet e kushtetutën e Kosovës dhe se marrveshja zbatohet me ligjet e Kosovës, thuhet në kumtesën e ministres Tahiri. Por për serbet, asociacionin nënkupton një lloj, siç thon, mbietese dhe si të tillë do ta mbrojnë interesin e komunitetit serb në Kosovë. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë akuzuar delegacionin e Kosovës dhe kryeministrin Mustafa se po zvarrit, siç thon, zbatimin e marrëveshjes për asociacionin duke vënë, siç thuhet, kushte të reja. Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën Marko Djuric në reagimin e tij ndaj kushtëzimeve të kryeministrit Mustafa për themelimin e asociacionit ka deklaruar se Brukseli duhet të bëjë presion mbi Prishtinën për zbatimin e marrëveshjeve. Takimet e palëve në Bruksel në nivel teknik janë rikthyer pas një periudhe të pushimit për shkak të problemeve në Prishtinë, në kundërshtimin e opozitës ndaj asociacionit dhe demarkacionit dhe njëkohësisht për shkak të një cikli të ri zgjedhor në Serbi. Zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e listës serbe Branimir Stojanović pak kohë më parë ka deklaruar se është e sigurt se bashkësia ndërkombëtare ka bërë një presion të madh sepse në një kohë për asociacionin asgjë është folur. Ai ka deklaruar se pala serbe do të vazhdojë betejën që asociacionit të mos konsiderohet si një organizatë jo qeveritare, por ashtu siç është arritur marrëveshja në Bruksel. Nën shkrimin e marrëveshjes në Bruksel për asociacionin nxiti kundërshtimet e partive politike opozitare në Prishtinë që pamundsuan edhe mbajtjen e seancave të kuvendit. Kundërshtimi çoi asociacionin në gjykatën kushtetuese përmes një kërkese të ish-presidentes Jahjaga, ndërkohë që gjykata vendosi se një pjesë e parimeve ishte në kundërshtim me frymën e kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lejimi importimit të gjitha veturave, pavarësisht vjetërsisë, ka bërë që në Kosovë të rriten jo vetëm aksidentet në komunikacion, por edhe niveli ndotjes së mjedisit ton përfaqësues të shoqërisë civile. Në këtë temë ftoj të ndjeki materialin e përgatitur nga Nadia Ahmetin në Prishtinë.
Në Kosovë mund të importon të gjitha veturat nga shtetet e Evropës dhe botës, pavarësisht vjetërsisë së tyre. Ekspertë të mjedisit dhe përfaqësues të shoqërisë civile shprehin shqetësimin se përdorimi i veturave të vjetra në Kosovë ka ndikuar në ndotjen e ajrit dhe rritjen e aksidenteve në trafik. Në mars të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka hequr kufizimet për importin e veturave pavarësisht vjetërsisë. Njëherësh është ulur edhe akciza për import të veturave. Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë janë të regjistruara afër 290.000 mjete motorike dhe jo motorike. Marrë në përgjithësi, mesatarja vjetërsisë e veturave që qarkullojnë në Kosovë është 18 vite, apo 10 vite më shumë se sa mesatarja veturave që qarkullojnë brenda Bashkimit Evropian, thuhet në një analizë të publikuar në fund të vitit kaluar nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP. Jeton Mehmetin nga ky institut për Radio Evropa e Lirë ka thënë se aktualisht në Kosovë 90% e veturave janë të vjetra dhe kjo sipas tij ka efekte negative në shoqëri.
E para, siguria e qytetarëve është vënë në rrezik, meq me kontrollet teknike nuk janë shtuar masat për kontrollin më të rrët teknik të veturave të cilat e regjistruan në Kosovë. Dhe e dyta, kjo ka shkaktuar ndotje të madhe në ambient. Edhe ashtu Kosova ka një nivel të madh të ndotjes sa ambientit nga të mba centralet dhe gjanat të tjera, dhe kësaj i është shtuar edhe më shumë pra niveli i madh i veturave të vjetra në Kosovë.
Si pas shifrave zyrtare, tregu i Kosovës për veturat e vjetra shkon deri në 20.000 e vetë, kurse veturat e reja mesatarisht 1.200 ato mjetët të reja brenda vitit. Trafiku apo makinat konsiderohen një ndërndotësit më të mdhenjë të ajrit në Kosovë, konkretisht në Prishtinë, thot Agron Bektashin nga qendra rajonale mjedisit. Në një prononcim për Radio në Evropa e Lira i ka thënë se në rajonin e Prishtinës, vetëm 2% e makinave janë të prodhuara në vitin 2010-2014, kurse 30% e makinave janë mbi 25 vjet më të vjetra.
Kjo është një përqindje mjaft e madhe, duke marrë parasysh se makinat e vjetra edhe sistemi i djegjes tyre nuk i plotëson kushtet as të dratëve evropiane, po as të mbrojtjes mjedisit, aq më tepër që janë dhotë direkt, siç është lirimi i gazrave, zhurma, bëjnë më shumë zhurmë, kryejnë më shumë beturina, ndimi vajrave e tjera.
Përdorimi i këtyre makinave, thot Bektashi, çdo ditë më tepër po rrezikon shëndetin e përgjithshëm të qytetarëve të Kosovës. Sipas tij, 50% e makinave nuk është dashur të jenë në qarkullim në komunikacion.
Mund të them se makinat të cilat në Kosovë i kalojnë mbi 15 vjet, kurse mos flas për këto që janë mbi 25 vjet, janë një ndëndzoc më serioz të mjedisit edhe rrezikues direkt të smundjeve me organe aspirative si qenë të frimarjes mushkive e tjetë.
Efektet pozitive të heqjes e kufizimeve të veturave është rritja të hyrave doganore. Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se efektet negative në ambient, shëndet dhe rrezikshmëria në komunikacion te i kalojnë shumë fish efektet pozitive nga të hyrat doganore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndalimi apo jo i tërë ekipit rus për të marrë pjesë në lojrat olimpike ka shkaktuar mosmarrveshje të hapur në mes të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe Agjencisë kundër dopingut. Në deklarime publike të dy këto organizate janë duke shtyrë për atë nëse duhej të ndalohej i tërë ekipi rus apo vetëm disa atletë që të shkojnë në Rio në olimpiadën që fillon më 5 gusht. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kësaj ngjarjeje. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, që ka ndaluar pjesëmarrjen e mbi 100 atletëve rus për të marrë pjesë në lojrat olimpike të Rios, është në mosmarrveshje të hapur me Agjencinë kundër doping, pasi kjo fundit kishte sugjeruar ndalimin e të gjithë ekipit rus për të marrë pjesë në olimpiadë. Presidenti i Komitetit Olimpik, Thomas Ba, ka kritikuar Agjencinë kundër dopingut se ka publikuar raportin e fjalë për abuzimin e atletëve rus me substanca të ndaluara dhe fshehjen e kësaj që ja ka bërë shteti rus vetëm pak javë para fillimit të lojrave olimpike. Këtë ka dhënë shumë pak kohë Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që të analizojë shkeljet. Olimpiada do të fillojë më 5 gusht në Brazil, ndërsa aty për herë të parë do të marrin pjesë edhe 8 atletë nga Kosova. Për arsye kohore, KONI ka vendosur që t'ju kërkoj federatave të çdo sporti olimpik që të vendosin vetë se cilët atletë rus mund të marrin pjesë në gara, dhe se rekomandimet e tyre tani po rishikohen nga Komiteti Olimpik vetëm pak ditë para fillimit të olimpiadës. Ky vendim ka të bëjë me drejtësi, ka thënë Thomas Ba, gjatë asamblesë olimpike në Rio me 1 gusht, dhe ka shtuar se drejtësia duhet të jetë pavarur nga politika. Tani ne duhet të ndërmarrim vendimet e nevojshme. Për shkak të seriozitetit të dyshimeve, ne nuk mund ta mbronim faktin e prezumimit të pafajësisë për atletet rus. Në anën tjetër, ne nuk mund të privojmë atletet nga drejta që t'ju jepet mundësia ta verifikojnë pafajësinë e tyre, ka thënë Matej Bach.
So, we now have to decide.
Ne tani duhet të vendosim çka nënkupton ky sistem për secilin individ dhe deri ku duhet të shkojë dënimi një individi për dështimet apo manipulimet e qeverisë së tij, ka thënë Thomas Ba. Shefi i Agjencisë kundër dopingut, Craig Reedy, i cili ka kërkuar ndalim të gjithë ekipit rus në Rio, ka thënë se agjencia që ai drejton nuk kishte zgjidhje tjetër posta prezantoi dyshimet që fillimisht janë përmendur në media evropiane vitin e kaluar. Reedy ka thënë se menjëherë kur janë dokumentuar këto dyshime nga një komision i pavarur me 18 korrik, ato janë dërguar Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Ndonse është e papërshtatshme që me këto të dhëna të shkojë drejt lojrave, është e qartë se marr parasysh edhe zbulimet serioze të raportit, ato duhet të publikoheshin dhe mbi ato zbulime duhet të veprohej pa ndonjë vonesë, ka thënë Reedy. Ai ka shtuar se vetëm pasi emisioni televiziv amerikan 60 Minutes i CBS dhe gazeta New York Times me 8 dhe 12 maj të këtij viti respektivisht kanë publikuar dyshimet e ish-drejtorit të laboratorëve për doping në Sochi dhe Mosk, Dr. Grigori Rochenkov, agjencia kundër dopingut ka arritur të sigurojë dëshmi për përfshirjen e shtetit rus në fshehjen e abuzimit me substanca të ndaluara nga atletët e saj. Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, thonë zyrtarët në Prishtinë. Grushteti kushton 90 miliard euro ekonomisë turke. Në Tajikistan, gazetarët mund të dënohen nëse përdorën fjalë që vlerësohet se publiku nuk i kupton. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit të ndruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.